ፕሬዝዳንት ክልል አማራ አቶ ተመስገን ጥሩነህ በመክንያት ሐዲስ ዓመት ዘሃቦ ጋዜጣ መግለጺ አማንጎ ገዛቲ ፓርቲታት ክልታት አማራን ትግራይን ዘሎ ዘይመርደዳ በሰላማውን ብልዝብን ንምፍታሕ ዝነበረን ዘሎን መርገጺና ዝቕይር ኣይኮነን ኢሉ ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ምንያ ፈርቲ ክተቕርበያ
ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ እቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ዝተቐትሉ ርእሰ ምምሕዳር ነበር ዶክተር ኣምባቸው መኮነን ተኪኦም ስልጣን ካብ ዝሕዙ ሰላማዮም ኣብ ዝኾነ ኣብዚ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ዝተፈፀሙ ተግባራት ንድሕሪት ምልስ ይብሎም ድሕሪ ምርኣይ ንሓድሽ ዓመት ዝተታሕዙ ጥናት እውን ገሊፆም ኣለዉ። ብመሰረት እዚ ኣብዚ ዝሓልፍ ዘሎ ዓመት ኣብቲ ክልል ምዝተረኣየ ምዝራግ ሰላም ብዝተተሓሓዘ ዝዛሕተሉ መሓውራት ንምጥንኻር ሓደስቲ ማዕድታት ስራሕን ምዝርጋሕ ኢንቨስትመንትን ምንቕቓሕ ቱሪዝምን ቀንዲ ኣጀንድኦም ምዃኑ እውን ሓቢሮም። ብፍላይ መሰረት እዚ ኩሉ ዝኾነ ሰላም ንምጥንኻር ፍሉይ ትኩረት ዝውሃቦ ስራሕ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ኣንደኛው ናይ መጀመርያው የሰላም ጉዳይ ነው። እንደምታውቁት የክልላችን
ቀዳማይን ናይ መጀመርያን ጉዳይ ሰላም እዩ። ከምትፈልጥዎ ናይ ኩሉና ሰላም ናይ ሃገርና ሰላም ዝሸቅል ኮይኑ ፀኒሑ ኣሎ። 2011 ዓ.ም ናይ ክልልና ፕረዚደንት ሓዊሱ ምክትሎም ዝሰኣናሉ ዓመት እውን እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ሰላሙ ባዕሉ ሃልዩ ኣብ ጎኒ ሓይሊ ፀጥታ ተሰሊፉ ናብ ልምዓትን ህንፀት ስርዓተ ዲሞክራስን ንድኽነት ምቅላስን ከም ዘዝንብል ተስፋለኒ። ስለዚ ጉዳይ ሰላም ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ብዝብል መንግስቲ እዚ ክልል ብፍላይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሰርሕ እዩ።
ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ኣዴፓ ናይ ዕላማን ተግባርን ሓደነት ከምዘየለ ብሓደ ሓደ ወገናት ዝወሃቡ ሓበሬታታት ኣመልኪቶም እውን ንኣዴፓ ከም ፓርቲ ካብ ምርኣይ ብውልቀ ሰባት ከፋፊሎም ዝርዩ ሓይልታት ቅድሚ ሎም እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምሓራ ክፍጠር ዝፀንሐ ፀገም ክቅፅል ዝደልዩ ኣኽረርትን ፅንፈኛ ብሄርተኛታትን ኢሎም
የንሚፅኩ ሰዎች ይሄ ነገር ጠፍቷቸው አይመስለኝም። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ አጀንዳ
እነዚህ ዝፅሑፉ ሰባት እዚ ነገር ጠፊእዎም አይመስለምን። ግን ሓደ ሓደ ግዜ ኣጀንዳን ብምድላይ ነቲ ኣመራርሓ ብምክፍፋል ናብ ስልጣን ንምሕፋር ወይ ከዓ ፍሉይ ኣክራሪ ንብሎም ዓይነት ፅንፈኛታት ዝስዕቡ ውድባት ነዚ ዓሊሞም ይሰርሑ እዮም። ሓደ ሓደ ነዚ ዝሰርሕ ኣካል ማሕበራዊ መራኸቢ መስሪቶም ኣዝዩ ብዝተጠናኽረ ኩነት እዮም ይዋግኡና ዘለዉ።
ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ኣስዒቦም እከለባ ከምዚ እከለባ ዝብሉ ጠቢብ ኣተሓሳስባ ኣለዉ እዮም። ድሕሪ ምባል እዘን ህዝቢ ክልል ኣምሓራ ይረብሕን ንኢትዮጵያውያን እውን ዝረብሕ ኣይኮነን። ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ካልኦት ኣሕዋት ህዝብታት ብምዃን ንኢትዮጵያውነት ብዙሕ ዋጋ ዝከፈለ ህዝቢ እዩ። ሕጂ ኣብ ዘሎ ዝተጠናኸረ ኣመራርሓ ከምዚ ጉዳያት የለን እዩ። ድሕሪ ምባል ተደጋጊፍና ኢና ንሰርሕ ስቕ ኢሉ ተጠምዚዙ ዝሰርሕ ውድብን ኣመራርሓን ጌርካ ምውሳድ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም ኣቶ ተመስገን ኣተሓሒዞም ድሕሪቲ ለውጢ ኣዴፓ ንርእሱ ኣጠናኺሩ ዝቆመን ብዝኾነ ይኹን ፅዕንቶ ዘይግበረሉን ባዕሉ ዝውስን ፓርቲ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ ዝሓልፍ ዘሎ ዓመት ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣዴፓን ዝነበረ ዘይምርርዳ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ብኸመይ ክዕፅ እዩ ንዝብል ካብ ጋዜጠኛ ዘቅረበሎም ሕቶ
እዲ ይብቅስ ይበሃል በአንድ ወገን ብቻ ንደረግ ስላለነ በእኛ በኩል ሁሌም ዝግጁ ነን።
በኣር ኣርቂ ክበሃል ከሎ ብሓደ ወገን ጥራይ ዝግበር ስለ ዘይኮነ ብኣና ወገን ኩሉ ግዜ ድልዋት ኢና። ብኣዴፓ ወገን ዘልዓልናዮም ሕቶታት ኣለዉ። እዞም ሕቶታት ክምለሱ ኣለዎም ዝብል መርገፅ ኣለና ከም ውድብ። እዚ ናትና ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ህዝብና ሕቶ እዩ። ስለዚ ሕቶ ህዝብና ንምምላስ ብሰላማዊ መልክዑ ምልዛብን ምዝርራብን ብዴሞክራሲያዊ መልክዑ ከም ኣሓት ውድባት ተራዳዲእና ክንፈትሖ ንደሊ ኢና። ንሳቶም እውን ድልዋት ክሳብ ዝኾኑ
ሰላማዊ ዝኾነ ናይ ህዝብታት ሓድነትን ምቅርራብን ሕጂ እውን ቀፂሉ እዩ ዘሎ። እቶም ውድባት ንሓድ ሕዶም ዋላ እንተተኻሰሱ እኳ ዝበሉ ኣቶ ተመስገን ኣዴፓ ሕቶ ህዝቢ ምሓራ ብሰላማዊ መንገዲ ፀገማትና ኣብ ማእድ ንዝብ ምፍታሕ ይድልየቱ ብዝመፅእ ዓመት እውን እዚ መርገፂና ኢሎም ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር ሓቢር ኣላ።